Līdz ar iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu tika noteikti būtībā jauni iepirkuma kritēriji. Tādi kritēriji, kas bija iekļauti tikai viena iepirkuma dalībnieka piedāvājumā, tas ir Škodas piedāvājumā. Pārējiem netika dot tāda iespēja izmainīt savus piedāvājumus, lai tie atbilstu jaunajiem nosacījumiem. Līdz ar to atbilstoši tam, ka iepirkuma uzraudzības birojas lika pasažieru vilcienam pārskatīt, ņemot vērā šos jaunos kritērijus, kas attiecībā uz rekuperāciju un mums ir uz enerģijas patēriņu. Līdz ar to pārējie visi piedāvājumi tika nostādīti nelīdz tiesīgās pozīcijās attiecībā pie Škodas piedāvājumiem.